Mango ya mukili lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebuyi bula muna banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Mkutani wabiso bwa sango bonene na lola kala Amerika, na lola kala Amerika, na lingala wuto studio 17 to pesa mibongo lisungi ya Michel Joseph na Williams Kelly sango ya mokili ya lelo epesa melibino na edini sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mukuni muko wazomi na monkeypox to kolekoto ya makaku na lopitalo lonene ya Kinshasa tu mama yemu ya kala batu basusu bayi bazala kinzinga nzinga na mukuni mboye batali kolandela ma ba konzi ba bokolongono basingi ba vandi ba inguma mukunze kolokongo de mukati kozala na ikenge bakima bitumba bazali kino sika kovanda na bite ilo mingi ya tako kilasi ezali kokende bongo kozongela kala mingi te na monile ekolo Kongo Demokratika nzokande bitumba bizali kino sika kongala na bisika biye na etuka ya Nord-Kivu. Bilenge basalaka misala ya mtoki tope ba jeune artiste ba mipesi na kupesa katsango ya kimia tokolanda sango ya ngwao
nga na lubela kwa mingi la pe parce que kimia suke zali esika nyoso meme makambo uzala bien développement mboka kusalema
lelo na lilaka na biso lokoli to kozonge la bongo lisolo to zalaki na yango na artiste tope mokeli nzembo alanga nzembo bobeti mindule oyo kombuna ezali bongo Jupiter Bokonji mokambi ya lisanga ya mindule libengami Okwest International ezalaki kala mingi te awa na Washington DC enguma mokonji ya États-Unis na mobembo ya mindule ezalaki awa na Amerika epe na mokili tukulanda yango awa kasi yambo na makambo maemanso tukupesa binu sango na bokuse. Mokoni moko ya monkeypox azwami na lopitalo lonene na Kinshasa uizaki kubenga makala mama yemu bakonzi ba bokolongono basingi ba vandi ba enguma mokonzi ekolo Kongo Demokratik kuzala na ikingi pe kulanda malako maminganga pe balubi batu basusu bazalaki nzinga nzinga na mokoni boye bazali kulandela ma Ligomba ya politiki ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville PCT parti congolais du travail et lungi maponami maba sénateur masalamaki mokolo moyenga muliki na mboka eyi kolanda bilembo bisakolami na ministre yantei Raymond Zéphirin Mbulu na itandweke PCT izwi bibonga tuku motoba na moko kati na bibonga tuku sambo na mibale biye bizalaka na suku eyi ya likolo ya ndako bokelimi beko na ekolo Congo Brazzaville Pierre Angolo mokambi ya PCT tango ezalaki lingomba se moko na mboka kati na 1969 na 1992 azalaki kino sika moyangeli ya sena azali kati na baye balongi mpona ye elonga eye etalisi bongo mosala malamu PCT esali na mboka. Union européenne et sa colie lelo ete tindi lisusu mpepo esusu ya lisungi na goma pour kosunga baye bazali na mpasi na mobulu pe bitumba ya mangumba ya masimba manduki na monile ekolo Congo Demokratika mpepo mibale ya yambo ekomaki lobiloleki na inguma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu pe motoba misusu mikolanda kino suka ya sanza eye ya mombe komisyon européenne elobi na liebisi ete pene na tonon kama moko na tuku mwambe ya biseleli ya bokolongono pe bilei bisingili kumimama kuhuta na poto kulekaka na Nairobi na Kenya yambo na kukoma na Goma botindi mpepo eye salami na bosenga ya uemi na ntina ya kuhiki samakasi misalami ya disungi na itandu mbimba ya mboka isakuli komisere europeen ya mambi ya bokambi mkwokoso Janez Lina Roy vuta libandela ya mobumoye li sungi ya Union Européenne li komibongo penye naba euro million tuku mwambe na ekolo Congo Démocratique mpepo isusu ya lisangali ya Union Européenne etindami etindamaki kati na sanza ya misato na ya mitano ili kaki Bubumi bwa mokili mibeko sheribin okende na ekolo Congo Démocratique molonga ni wankondo mwei na balakisi bilongi ya libota lia ye bakuta na ki na procureur ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe pona kosenga ye azungise na bango nzoto ya sheribin okende basambeli babango balobi na bapandisango na Kinshasa ete libota lia sheribin okende limoni ete makambo mazali kokende liboso te mikolo tukumini na misato sima na bubumi bwaye pe sima na mikolo zumi na mitano uto lipaso lia mwei tope autopsie salamaki bazali kubanga ete parke salabongo masano mabaye babumaki ye na kolobaka ete na kolekisa katango na kolobaka ite ba expert nanu bapesi mikanda na bangote ba kisi basambeli Sheribin Okende mulubeli ya Lingomba ensemble pour les changements ya Moïse Katumbi mokili mibeko ya ekolo pe ministre ya kala ya transport akutamaki ya kufa na mutu kawaye nzoto waye betama masasi kati na mutuka mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya sambueleki na balabala poilour na Kinshasa mokengeli na ye alobaki ite atikaka ye na kati na motuka na parking ya cour constitutionnelle esika a bengisa maki ekolo Congo Démocratique ezali ekolo esika bosenga ya lombango ya nzala buliki na mokili elubi conseil norvégien ya ba réfugié kalaka mokonzi ya conseil norvégien ya ba réfugié Jan Egelen azali na Goma na Nord Kivu alimbuli na VOA ete bozangi kotala mpasi eye bozali bongo lisumu likoki kolimbisa mate Mokona bakambi ya police commissaire supérieur ya mambi ya planification et état major ya police na ituka ya Kasai ya Bomami Butu Buleki na masasi na bato bayebani ke na Chikapa moyangeli ya ituka ya Kasai Jedune Pieme a lobby commissaire Godefroy Mikanda a zoki masasi tango abimaki na ndako na yepo na kokinde kuluka kubikisa moko na bayebavanda kazinga zinga na ye oyo bato mabe bakotelaki bakambi babikolo kati na liboke BRICS Brésil Russie, Italie, Chine na Afrika angeli bazali kotala lelo mokolo mwa mibali ya liyangani na bango na Johannesburg Malako makopesa nzela ya kundima bikolo misusu kati na lisanga na bango Xi Jinping mokonzi ya Chine singi ete ekende mbango opona kokolisa lisangali Vladimir Putin mokonzi ya Russie azali kolanda liyangani yango na nzela ya singa kasi alingi ete BRICS e yikisama makasi tango bobenda ni pe bombanda bozali kokoba komata kati na Pekin na Washington Putin alobi alingi asukisa bitumba na Ukraine bitumba biyebi bandisama na bayi West kolonda malobana yi bayi bazali kosalaka bitumba na ye bikolo pene na tuku mitano bisengi kokota na BRICS Denisa Sungesu mokonzi ya Congo Brazzaville na ministre wa yambo ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Sama Lukonde bazali pe nali kitaliango. Bayi Zimbabwe bakendaki lelo kopona mokonzi ya mboka bakelimi beko pe bakonzi banse le president Emmerson Mnangagwa oyazali kukamba sika ekolo azali pe kuulela ebonga pona kotikala na bokonzi na mboka eye. C'est arrivé? Mokuni moko azomi na monkeypox to kolokoto ya makaku na l'hôpital onene ya Kinshasa to mama yemo ya kala bato basusu bayi bazalaki nzinga nzinga na mokuni bazali kolandela ma ba konzi ba bokolongono ba singi ba vandi ba ingumba mokonzi kozala ne kingi tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo.
Bobangi bomati kati na bafandi ba Kinshasa na likambo etali bokono bwa monkeypox to bokono ya makaku boye bosili sika kokoto na ingumba yeye elenge mobali moko ya mibu tuku misato oyo azali sika na lopitalo lonene ya Kinshasa mama yemo ya kala yende ayenango akoma kina Kinshasa na masuwa uto inongo na etuka ya maindombe monganga mokambi ya programme national pona mitumba na bokono ya koloko ya makaku na RDC na kombo shungo lushima andimisa miete bokono Boye, bokoti na Kinshasa mpe, etali siete, mokoni azali kozwali sali simpe bato basusu, bakutani na moto yango, bazali kolandela ma. Toyoka dokotolo shongo.
Ka moko ezali deja kofirme, utaki na, na proroku ya bandu, na mai ndombe, uzali na ofital zina, na mshutu, rizitati dozo ya malakatoa,
Professeur Christian Gandou, Moyangeli, ya centre ya opération d'urgence ya santé publique yempe a Betimbela, na kosenga bana mboka, banga te kasi, kobate la malako maminganga.
Na Kinshasa, ezali mbala ya libosote,
Professeur Christian Gandou Moyangeli asengi kotinda na lombango na minganga moto nyoso oyo amonani na bilembo bwa bokono bona mpe kobua kosimba biloko ye asaleli mpe bisusu toyoka lisusu Professeur Christian Gandou
kobua kosimba bato na nzoto kobua kosimba makoni kobua kosimba banyama basi abazali kobela to bakosi kobua kosimba bisika bibi ekolo bempe mingi baye bazali kosala na laboratoire basengeli koyokanga pe bato baye bazali na likama basengeli kozwa mangwele mpe mangwele mazali nanu kopesa mate na ndenge ya bato ebele na mboka na biso.
Profesa Ngando lobiete engumba Kinshasa esila elengela mpona makono malolenge lona mpe alakisi nini kosala mpona kobundisa bokono bona toka eri susu
na nivo ya mboka kozali na makoki mpona kondima soki moto azwami na yango tokoki kondima bokono bwa ya moke epok na inerbe na nzela ya inerbe lokolwa boyebi ezali na inerbe na Goma na Kinshasa bisalisi bizali yambo ya kolanda bilembo bimonisami soki epesiami ntango bokono bozali na libandela ekosala pete mpona kopesa pronostic vital eye ekoki kondimama mpe mbongo
bingumba bibele ya ekolo Congo Démocratique bokono bwa monkeypox bosi bokota kasimbula matari elongo na ministere ya mambiba bokolongono ezali kotia manso na bisika mpona kokata molai na bopesami ya bokono bwango. Natali Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa. Sika tokolanda bongo sango itali ntoki bilenge ba salaka misalami ya ntoki tope ba jeunes artistes ba mipesi na kopesaka sango ya kimia na njela ya misala na bango na Kinshasa. Itali bongo sango André Ndambi ya memeli biso uto Kinshasa tolanda.
Na Kinshasa na République démocratique du Congo bilenge ba kongole ba sakolaka kimia mpe mobulute na njela ya misala na bango.
Tombo na ngai Glody Mbela Mamboni, naza artiste et peintre. Pour na ngai neti par rapport na ko répondre par rapport ya œuvre o na exposa ki kuna na musée. Alors message o nazo lancer eza message mingi ya paix. Eza message ya paix parce que na moment o to yebi monde eza na conflit moko boye très perpétuel et par rapport ya réalité et singa ki sikoyo ba artiste ba ko ka opesa message moko boye o e ko ramener batu ba comme un changement, il y a qu'on vivre bien parce que ceux qui sont en paix, tous en uni, tous en dimension morobo et qui pour ramener du sokokende au-delà parce que moukilinde zaboué et c'est mal à bichoto sangana.
Naza coach na cadre à art, donc naza artiste ngamoko sculpteur et naza coach na domaine à sculpture. Culture est allée richesse, culture est allée richesse mounéni parce que. À travers Misala Tozo Sala, les Tozali pour Betali Solo ya Toza Banane. Et à partir de Wanande, le message est comme Ebele. Donc, ma camboise est Ebele, tu veux qu'on vulgarise dans mon message. Donc, mais, au début, culture est dans nos richesses pour Yangonde et pour déterminer Boza Banane. Pour comprendre, les Alliés, le domaine à Oyo et représentata, ma figure, na le banini, Bikepo. Autrement, je peux dire que sculpture, donc façon il y a qui ça va message et comme la batignonce. Donc ils appellent moyen wana, il y a pour transmettre un message à travers mon fili, à travers mon cannabiso, à partir de ma œuvre wana bicheko wana.
Moyen bi oyo ami pesaka na buluki kimia, mbungu mpiro, azali kosakola sango ya kimia, nanzela ya miziki na ye, uto bambula ebele.
Alors, message to véhicule ramini mingi na œuvre na biso nga na lobela ramini la paix parce que kimia sukezali esika nyoso même makambo ozala bien développement mboka kusalema surtout na Afrique awa soki kimia ezali mambo esalema bien surtout na RDC ndenge makambo ezoli la soki kimia ezali à l'est là-bas makambo ekozala bien et permettre que bana batanga développer salema ozomona e na baœuvre na nga nazolobela esusu mpe amour bolingo bolingo soki ezali tokosala effort que mboka oyo ekende liboso tokosala effort que afrique ekende liboso tokosala tokolinga mabe ya prochain na biso te toujours le blapé veille à conscience. La jeune génération a tendance à être plus distraite que vous allez concentrer na évolution na malam tout ça plus na ba distraction na ou na ba futilité ensemble. Tout ça plus dans ma futilité que dans ma camboza nécessaire, ma camboza permettre surtout que le continent africain est développé.
Henri Kalama, Mokambi Monene et Académie de Boza ya Kinshasa, a ebisibiso bo poussi, oyo institution oyo ezalina yango na culture congolaise, toyo ka yempe.
Ah, cette institution, c'est l'institution.
Institution oyo Académie de Beaux-Arts, et c'est confondu à mingi la ministère à culture. Na maïla batte belé, ba yé bakate kousa la bokisini entre ministère et à culture, na Académie de Beaux-Arts. Tellement que institution oyo est travaillé mingi pour na ko faire reconnaître statut artiste na société. Les lots artistes azalika ka lokola mutu ya komona boyete, poete, presque na chaque avenir oyo bokoleka, bokomona au moins artiste oyo abimeli l'Académie de Beaux-Arts. Pena komona oyo ezake artiste a reçu, eza par exemple kolobaete, visibilité ya nini ya libanda lokola kozala na ndako, kozala na mutuka, pe kolobake nazali artiste na bimeli l'Académie de Beaux-Arts. E saliete na communauté na Congo, ezali lisusu eloko ya ya sonité kasi botala quand même importance institution pe 80% ya ba artiste oyo ba yebali mingi ya Congo ba bimeli na institution oyo
sonom. Donc voilà un peu l'important de cette institution, et 80% des artistes congolais de renommée nationale ou internationale sont sortis de cette institution.
Ba artiste mingi na mboka bazali na komi pesa na bopalanganisi sango ya kimia na nzela ya misala na bango. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lolaka l'Amerika.
Ma atende mingi André Ndambi. Sika, ikomi tango ya lina kanabiso, lokole tulanda.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole, toko yamba bongo, mwana mboka Jupiter Bokunji wazali bongo moyangeli ya lisanga ya miziki tupe mindule Okwes International ba yike na ekolo Congo Democratique ba yebi yango kasi basusu ba yebi yango te lingomba ya ye lizalaki na tourne tupe na mindule awa na États-Unis pe na molongo yango de tukubeta lisulu na yango. Mbote mwana mboka Jupiter Bokunji.
Bote ndeko edi.
Ndeko Jupiter, tu yoki ete bozala ki na tournée internationale, pe bote yiko leka awa na États-Unis Amerika, bo leka kipe na Washington, yebisa biso, ezo leka ndenge ni tournée yango?
We, tournée leka ki malamo, bo, dabo tu bada ki dabo na, na festival mwa mounene Coachella, États-Unis, oyo ba lobi yali le plus grand festival du monde. Après ça, tu kite kote ya Mexique, Brésil, tous les gens qui sont à Paris, les deux qui sont tournés aux États-Unis. Mais en tout cas, pour la vie, c'est que les États-Unis ont fait la porte pour la génération future, parce que la musique est une comme telle aux États-Unis, il y a déjà un peu de temps, ils ont découvert. Au bas du bazar, on s'est pris un abisso, mais dans le jeu, ça m'a dit que Bissot, tu y es, mais si mal abisso, et vous allez à mon boulot. Donc, il est positif, disons.
Et qu'on a la positif, mais tourner en bozo ça là, si koloïza na le lengue ni neza, binomoko bozo ya, tu es en cadre ya organisation moko, tu m'as bon ici moko, pour na ko soutenir cause moko, to ndenge ni neza ndenge.
C'est-à-dire, tu es en maison de production, tu es en manager, de bah il tambola kanandenge ya légal quoi, c'est-à-dire manager ou ya France azana ba contact na ba tozana en États-Unis, tozana agence na ba kokote mu Europe, tozana ba agence kota ba ya ba ya ba ezito eza ndo ya resume nene. Donc biso fanda kaka bango to ba sibso ak bo beta tel pas ba voilà do itambola ndingwa tozana maison de production.
Ok, et nakanti koko leksa sanza moko bobotaki awa na Washington DC, bise bise zala ki wapi pe eza ina centre Kennedy ya, tu kati. Eze ke nde ini?
O tu lina sege ya ki wapi, kata yu ba nde ini. Bise tu yu baka mi kata aéroport, hotel, Est-ce qu'il y a Roberta? Surtout, il n'y a rien.
Voilà, il y a Kennedy Center. Il y a ici, il y a mon néné, Mangomba, mon néné.
Voilà, il y a Kennedy Center, exactement.
Voilà.
On va nous rappeler.
Mais les cas, il y a un néné, il y a un bébé, il y a un néné.
Bon, ben, c'est bien. Il y a comme toujours, dans le monde, on reçoit des gens. Niveau, il faut pas appeler la bino quoi. Donc,
c'est ça qui est belé.
Oui, c'est ça qui est belé. Bon, il y a qui conseille Moko ya, il faut faire d'abord. Et aller pour nous faire découvrir. C'est ça qui est belé parce que si quand on perdit, il est pas nous pour m'amuser. Ouais, puis ouais, deuxième fois tout bête. Et la première fois, c'est deuxième fois tout bête.
Olobi, baie bibi noté les États-Unis, kasi na kanisi batu baie bibi au président ya kala États-Unis, awa Barack Obama a si acha nzembo na iyo moko na na YouTube ka yete na ba musicien mususu wa bacha ba misa olokolo achaka makambo alombo achaka pe minduli na yo esa la konde ni tango kake president lokola Barack Obama a bimisa nzembo na yo achango na YouTube te pe na ba réseaux sociaux na ye a komi Quest International.
Ah papa moto lokola president États-Unis a okanze monao il faut se pela kaka. Faut se faire là, au moins on voit les lèvres. En fait, pour la main, la cam était. Nous avons pour s'attendre plus que nous voulons, car on a mère, quand même pour se faire là. Mais et là, au moment où on a dit ça, nous, le dit, va y du sauter aux États-Unis. Ce qui est président Obama, il est peut-être lié. Mais les États-Unis, ils ont gaillé, papa. Ils ont gaillé. Donc, écoutez, monsieur, il y a République dépendante du Congo, c'est ok, à côté, bon, on a Colorado, celui qui est au Congo, bah, c'est dans la rave.
Colorado, ça, c'est dans la Kati-Kati, il y a États-Unis, dans le centre, hein.
Ouais, mais là, j'ai dit ça, bah, tout le monde, tout le monde, Congo, bah, il y a des places, bah, il y a des Congo, c'est, bah, il y a des pays, les gars, ce qui est au Congo, bah, il y a des places, Congo, c'est ça, finalement, on fait bizarre, quoi. Nous, pour dire que. Bateau Bali est connecté, bas connecté. Bah, monsieur, il s'en fout, bâti la barre, bah, c'est intéressant, ma camouille, elle est bandage. Mais en fait, en grosso modo, ma camouille est quitte, et puis, bah, contact monsieur et soi, mais peut-être que vous aurez l'année prochaine, ça c'est sûr.
Ata biso moko pe awa mara mosusu pona oloba na batu mosusu batu nyonso te ya bo ba ebite te bana bango Zaire ya kala epa ebitumba ya Mohamed Ali na George Foreman e salaka to bana bango ba reference ah Mobutu ba e wana ne ba ye na bon me to oloba pe ya obeta mindule mwa ya makasi ya zaka na message na mindule na yo message no bimaki awa tango vita ki mwa ba concerne ya
papa, le message en haut est multidimensionnel. Tout le monde a mis tout le message. Ma bé, ma lamo, kimia, voilà. Au départ, tout le monde a attaqué. Mais tout le monde a dit, ce que le monde a attaqué, il y a un problème. Le monde a mis sous forme de l'ICC. Vous comprenez? Parce que la stade aura déjà menace quelque part. Il y a des gens qui ont été bon. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont été bon. Mais je te dis que je suis un peu compliqué.
C'est compliqué, mais tout le monde est en train aux États-Unis. Il y a des gens qui ont été en train de se le lengeni na musique yo betaka expliquer na no po na mona ko betane ti folklore sangisi betaka mi nduli nini poni bat ba ibio mingite
parce que na la zo beta musique oyo bat basala ko la bobo sana yango ça dit dans zo ko pisé la musique ya bokoko ko na zo pesa mo moi sur la guitare. Parce que nous avons un peu de photo, un peu en Allemagne, vers 70 sur le bac. Ma musique est un peu comme James Brown, Jackson 5, Bonnier, voilà. Bon, et ainsi de suite. Mais dans le monde, nous avons une musique traditionnelle, mais au Ghana, mais musique autre, non, la musique traditionnelle, mais on dirait son, on a quoi comme côté Kuna, ah, mais voilà, bah, ah, non, musique est à côté Nabiso, donc on va y Babiso. Donc, à partir on est assez rébellé pour Nazung, c'est le Kuan. Même à Tanam, t'as dit Bosso, t'es Babé, Réle, Mabasalango, Babobongo, mais peut-être, soit Kapenza, Mouzino Langote. Voilà, donc Ngaï, Nazo qui représente la musique qui est à Congo, en bref, musique qui est à Congo. Parce que Rumba, c'est pas la musique en Congo, bien sûr, mais on a le bagage de la musique à la capitale musicale.
Et ça, c'est un peu comme ça, Jupiter, Bokunji, Mukambi, Ngumba, au Quest International, Oyo, et vous avez dit que ça tourné à les États-Unis. Il y a un des soucis ici, Sango Yamu, qui est le Lucas, Yamutu, et ça, qui était Mutumu, quoi, Zouami, Nabokono, Boa, Monkeypox, Nakinshasa, dans l'hôpital, Lonene, et Bakonzi, Basengi, Batukuzra, Nabokinji, tout Pessi Bongo, Matonomi, et la Binoban, comme le Dakibiso, Pena, Michel, Joseph, Na William, Kelly, d'ailleurs, Sango Kibiso, Onzela, Yamas, Sini Tuku Bakulanda, Lula Kala America, Ngai Kumbulangai, Edi Sisango.